mokililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isangona elobeli eyetu pesami maboko na Lionel Gaima na Jumbe onzela ya masini mpoko ilamu pibu yebulamu na banso na linaka na biso sango ya mokilelelo uto studio 17 awa na ingumba mokonzi ya ekolo Amerika na sango ya mokilelelo to kolobela Lelo litikulu ya president Denis Sassou Nguesso na likita linene ya ONU liambala tukusambo na mwambe na New York awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na azaliko beta sete na bokuta ni bwabitando misato ya zamba eneni na mokili oboye bulingi la mipu na kusalima na sanza ekoya na Brazzaville. Simana lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique lobiloleki na likita ya ONU na New York baimbo ka ekolo Congo Democratique bapesi makanisi mabango.
Toboli nde kuyoka lobi kuna o pona ko privilégier la paix, négociation et bandit de sous. Batomboki wana esengeli ko tenga na bango. Mais tokutomoni lokola na tazini comme lokola mieux ya lamentation et sikoyo akenda kolela mbula nyonso ba ko songa te
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwa Kinya na territoire ya Lubero na Nord Kivu basimba manduki baye batiami na bisika ya kozela bozungi samibu wa bango na bosivili bazungi si bibundili pe masasi na bakonzi ba territoire epe na Ituri na Ituka nzinga nzinga lingumba ya justice plus liye libundi la kapu na makotuba bomoto na bozungi mopamili mbozangi bokengi
Tuzali na 3 armes AK-47. Yakaniso yubi 3 armes AK-47 wana. Ne parne yona kupesa yoba nimero. Kisho ba nimero na mupe ezali. E pui ezali kipeli susu na 7 explosifs. Donc o ezali na te ba munisyo ya lance roquette.
Batu bayike bazwa mi utumwa mi kolona bokono bwa M-Force tope Monkey-Force tope kolokoto ya makaku lokola tubenga rango na ekolo Congo Democratique na engumba Kinshasa na lineka ya biso ya lelo munganga na sala nini tokozungi la bongo Dr. Chris Kasita Wezali mokono baibazaraka na program ya bitumba na bamaladi viral pia kwenula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makamo ya manso tokokende na bulaina ango na muantango kasi ya mboto kupesa bino sangu na bokuse President Félix Tshisekedi asengaki lobi na lisikulu lia ye na likita linene liambala tuku sambo na mwambe ya ONU bo memi na lombango ya bolongwi ya MONUSCO misalami ya ONU ya kuhikisa Kinya na makasi na ekolo Congo Demokratika asengi ete bolongwi bwango bo ye bozalaki komilingele po na suka ya 2024 bo salamande na suka ya 2023 President Tshisekedi alobi ezali komikosa kukangama na ko tika MONUSCO upona kuzungisa Kimya na ekolo Congo Democratique tango ekokite kokokisa etinda na yango utasika mibutu kumibali na mitano mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesaki losako na etumbu Amerika epesi bayi Rwanda na batumbuki ba M23 pona bitumba na monele ya mboka na ye pe abeti mokoloto ede masolo makoki kosala makasu ki mokete na batumbuki baye ba M23 Lelo lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na likita ya ONU liambala tuku sambo na mwambe na New York awa na Etats-Unis lubileki mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki elongo na ba kokanibaye ba bikolo bisusu na bokutani botali maye mokili elingi po na klima Denis Sassou Nguesso azali kolobela makasi ma ekolo na ye pe ya Afrika na bitumba po na bobateli mokili na bomati bwa mulunge alubeli pe bokutani bwa etando misatu ya zamba enene ya batropika boye bokusalima na sanza ya zumi na moko na Brazzaville inguba mokonzi ya Congo Brazzaville. Mukonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki lelo malubaka tina bakonzi baye ba telemaki liboso ya bayi ONU na likitalia yango ya Mbala tukusambu na Mwambe asengi ete bikolo misusu bitika komikoti sa tokuluka kukonza bikolo misusu asengi pe ete bufutami busalama na ndenge ya malamu opo na makele pe bumengo ya bikolo biye bazalaka na yango alobi mbuma ebotisa alobeli pe mbuma eye ebotisami na masolo masalamaka na kinya na kati na mboka na ye. Likita liankita li bengami makutano li bandi lelo na ekolo Côte d'Ivoire bayi ekolo Congo Démocratique esika likita liango li salamaka mbala mingi bazali na likita liango na Côte d'Ivoire eye ezali bongo kati na bango na bayi mbula matari pe bayi mombongo mokambi ya anapi lingomba ya baye batiaka misolo na bokili misala pe mombongo Anthony Nkinzo alobeli makasi mazali ko salama na ekolo Congo Démocratique pour na kopesa nzela ya bokili misala pe mombongo mingi na bopeto inso. Ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa lisitamina a lobeli na bokutani po na makili masungaka na bokili babateri ya mituka mitambolaka na lutiniki makasi maye mboka na ye ezali kosala po na kotumbulo lolenge ya kuzwa maye masengeli na ndenge ya kuumela na pole pe na botosi bonso na ekolo Congo Demokratika makasi mango mazalipe puna kutumbula baye basalaka iti malako pe mibeko mito sama na kubati la libanda ya bomoi na mukili. Lisi tamlina akondoli ete Etats-Unis emipesa na kosala elongo na baye banso bazalaka na makambo mamakeli na ekolo Congo Demokratika uto mine kinu barafineri na lolenge loye lomatisaka misolo mitiamaka na masuna musala ya bozwi makele po na bulamu ya bayi bavanda kana bisika bozwi makele bosala makape na botosi libanda ya bomoi. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na etuka ya Sud Kivu na mbele ya bilenge ya kabila ya Bafulero opo na kopamela ndenge bilenge bazali kolongola maka mosala pamba pamba lisanga dibengami SGEF mondial esengi na mokanda ekumi opo na yango bopesami misala na bayi Uvira na makambo manso. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine alobi lelo na kotalaka bozungi sima ya bayi lingomba ya ba républicain awa na Etats-Unis Amerika ete ekulu na ye ekoki kolongama na bitumba Russie ezali kosala soki misolo mizali lisusu kopesa mate akomi lelo na Washington DC nguba mokonzi ya ekulu Amerika epai akomeka kondimisa bayi mboka kokoba kosungaka Ukraine na bibundeli ya makasi na bitumba Russie ezali kosala la yango asali mobembo mwango tango lingomba ba républicain bazali ko singaka kotika kosunga Ukraine. Volodymyr Zelensky azali kozela bibundeli bya likolo opo akanisi ete yango nde ekopesa ye elonga na bitumba biye. Na Niger bayi mbula matari ekoisami na bokonzi na basoda bayi babotola bokonzi batiami na boloko na Niamey epe na mboka misusu zinga zinga na Niamey na basoda bayi babotoli bokonzi zali bongo bayi kekati na bayi bazalaki na mbula matari yango mingi na bayi bakangami bazali bongo bayi lingomba ya politiki ya mokonzi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaka batia na boloko uto bazwa bokonzi mwana wa Mohamed Bazoum pe azali kati na baye bakangami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC na VOA Lingala. Siminalisi kulu ya President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique lobi leki na Nikitalia ONU na New York baimboka ikolo Congo Démocratique bapesi makanisi mabango Nathalie Sekabuoro azwaki maloba mabaike na Kinshasa tulanda.
Na lisikulu na ye na New York bipai wapi azwaki maloba na tribune ya Nations Unies, mokambi ya ikolo Félix Tshisekedi aloveli makambu maike pona ikolo Congo Demokratiki lokola bozangi bokengi na etuka ya Est abeti mbela koloba ete masolo ya boyokani ekoza ata mokete na batomboki ma M23 maponami makosala manasanza ya suka ya mobu eyeko ya bokendi bwa MONUSCO na sima ya midu koleka tuku mibale na mitano mpe bongo na bongo na Kinshasa baike bape si makanisi mabango pona yoko ya balobeli ya lamuka Prince Epenge atali siete likanisi ya koboya kosolola na batomboki ya 123 ezali malamu mingi pambate ya ngoba na mboka balingi kasi bobangi na yezali ete malobamana mabongo na mikulu miku ya toyoka Prince Epenge
toboi ndeko yoka lobi kuna o pona kuprivilegie la paix négociation et bandit les sous batomboki ye wana esengeli kobenga na bango mais tout le monde a la nation, c'est comme le coup de la lamentation. Et si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de temps.
Maître Richard Pinda, UDPS, Lingomba, Yamokondi, Yamboka, Fiti Sekedi, Yatalisi, Sengonaye, Koyoka, Maloba, Yamoyangel, Yakolo, Congo Démocratique, Kosinga, la Conseil de sécurité à l'ONU, Kopesa, Yetumbo, Nabaye, Bazaina, Mbeba, Yabitumbampe, Mbeba, Yabom. Moto loko lampe botamboli makasi ya makoki ya bomoto na RDC mbeli susu andimisa misolo penza ete mapona mimalamu makosama na ekolo eye lolenge mokonje ekolo ayebi koloba tozaki maloba mameto Richard Pinda
bakriminel wana efingili na bango ata mokolo mokote kufanda naye bango kosolo ala bango kosolo ala moto abiola kabana na yo kosolo ala moto ya bomaka bandeko na yo kosolo ala moto ayiba kabiloko no alobi na la Monique Zali discours moko républicain pe a lobi yango na miso ya bato ya ONU asingi bango pe basala la tribunal international pour ko ba décourager pe bato ba kokanisa ka ba kozwa makanisi ya koluka kosala mabe pona mboka ya Congo na Monique moko ya mboka Zali moto ya kobetela maboko pe ya ko accompagner pour maimanso wana lobi esale
mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela ye alobi ete makanisi ma président Félix Tshisekedi na maimatali koboya kosolo na batomboki ba M23 mazali malamu kasi esengi kopesa mampinga bisale libiye bisengelami mpona kobimisa monguna oyo azali na kati ya ekolo
ndenge mokonzi ya mboka lobi ezali ndenge baza mboka pe bazali kobanza kasi wana dialogue azali koboya pe population ezali pe koboya dialogue yango me sur terrain esengeli ete mokonzi ya mboka azwa mikano oyo esengeli po ete mambinga na biso moko kozwa makasi ya kobundisa monguna oyo asili kokotela biso na ndako soki tozali kotikala kaka na batheori na badiscours ekosimba malamu te esengeli ete mokano moye pe makambo ya terrain ekolandisa ndenge mokano ezali koloba oyo etali maponami ya solo maponami fosalama enge bene mipepo ya mboka eza kosenga biso me ekoselama ndenge nini soki bituka mosusu ya mboka ezali kati na kimia te bituma ezali konduka bitenda mabele mosusu esili kozwa na bai basili kozwa manduki batomboki esengeli ete akokala lisusu koklarifie position po ete discours tosi toyebi yango kasi ekoba kaka bongo te tokota sikao na pratique po ete banguna bakoka kotika mabele na biso na bikokoleka lolenge mibekoli ponzi eza kosenga biso
esengeli koyeba ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies ya mbala ntuku sambo na mwambe bipai wapi alobelaki mpe likambo ya bokendi ya lombango ya MONUSCO alobelaki mpe lisusu likambo litali ba M23 pamba te bazali kokoba koloba basili mpe baboyi kozala na koti ya mabisika basengeli kozala bozongisa mibwa bango na basivile na maimatali maponami ye alaki ete makosama malamu yambo na suka ya mobu moyi Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Molongo mozali kokanisa lelo mokolo mwa kimia na libakuli yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Manduki baiki ba ebatiami na bisika ya kozela bozongisa mibwa bango na bosivili bazongisa ki bibundeli mike bike pe masasi maike na bakondi ba territoire eyenzo kande na Ituri Lingumba justice plus alié di bundela kama kokima bomoto lipameli bozangi bokengi bolai Boyango na Erikas Mwisi.
Na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu, Mindu Kimisato, na Masasi, Mabitumba, Mapeka ya Mazwamaki, Maboko na Basimba Manduki, na Mabongisi PDDRSS, Mazungi Samaki, Boe Limbo, na Bakunzi, ba territoire, Joa Lingala Izwaki Maluba, Madimisateur ya territoire ya ENA, Tolanda Colonel Alain Kiwewa.
Et là, on a zongisé la kibiso. Et là, on a tombé un effet militaire, on a appelé ça qui a zongisé la kibiso. Et Zalinini, tous Zalina a trois armes AK-47. D'accord, il y a trois armes AK-47. Voilà. Mais parmi eux, on a coupé ça au numéro, puisque le numéro, on a coupé Ezali. Et puis, Ezali a coupé les sous-sous dans sept explosifs. Donc, où Zalina a été munition à lance-roquette. Donc, tout bien, on a coupé la bombe, la banane, la roquette. Ils avaient munitions et lance-roquettes. Donc, ils avaient un nombre à 7, donc Sambo na Lingala. Alors, et puis, tout le monde s'est là qui a 707 munitions et AK. Et puis, donc c'est là qui puisse opérer les sous-sous 50 munitions, il y a PKM et puis 4 armes blanches.
Le lombo kolomouan kimia konel Alain Kiwewa Asengi, naba Simba Mando Kibanso, kotika kubundi sa ekolo Congo démocratique, toka li su konel Alain Kiwewa.
Na bandeko na biso, na bana na biso o bazali na kati na zamba, basala lokola baninga na bango basali. Bazong babi mali babi mabalungwa na zamba baya epai biso tozali. Donc basa adere na programme oyo. Programme oyo ezali très important na moment oyo. Na moment oyo toza su na tina ya kobunda te, na tina eloko mongo te. Na moment oyo toza na tina ya koorganize armée na biso, ya koorganize ya développement ya mboka na biso, ya stabilisation ya mboka. Alors, biso nyonso tosengeli tozala bomoko. So tozali bomoko tozala makasi. Yango nazali kosenga lisusu, nazali kobwaka mbela na bare nyonso tu bazala kati na zamba. Babima basala lokola baninga na bango basali.
Zoka nde na etuka Ituri awa kaka na mongila ya ekolo Congo démocratique. Lingomba Justice Police epameli bobomi ya bayimboka mikolo miso. Tulanda mboka mbila yango Xavier Maki.
On a biso en tant qu'organisation IAP, organisation Oyo Ezako Luka, qui m'y a nakati ya province, ya Ituri, Otozako Salapona, qui m'y a nakati ya Est ya République démocratique du Congo. Journée ya le 21 septembre, Eza journée ya motu ya pona biso, parce que Eza kope sa biso, ngongapoto kotala, wapito uti na wapito zako kende. Si tu pona makambo ya ba groupe armé, tu ebi na mboka na biso Ituri, toleki na kati ya ba makambo ebele ebele Bitumba depuis ebandaka na 1996. Ki eko sila na 2003-2004, Ituri zwaki mwa kimia, me na 2017, peko mona lisusu, tozongi na kati ya makambo oyo eza komema ba communauté kobomana.
Journée internationale de la paix et kembelami na mongila ekolo Congo démocratique mingi na bituka bya Nord Kivu Ituri mpesi Kivu bibizali na mikakatano ya Bitumba baba Simba Minduki lolenge na lolenge. Erika Sunisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Musi.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Ka ekomi tango ya linakana biso munganga na sala nini Dr. Chris Kasita wezali bongo moko na bayibitumba ya bamaladi viral akoyanula na Fatuma Kalala Limasi na maimatali bongo mpox monkeypox to kulukutu ya makako ezali kongala na Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox. Il y a mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville où il y a Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour y a en dehors de trois cas positifs, voilà, nous avons également six cas au bazar qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko salama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa obi trois cas. Ils avaient déjà, monsieur Bazali baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, na bango ezali kopé sa mawapi, soki tovi ko yeba, est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na disika moko ou bazali koza soin, na mama yemo, et pa yuapi, tu tchaki batante. Où ils ont recevé attente pour la baka suspect, l'attente où il y a baka où ils ont confirmé. Prise en charge na bango, ils ont gratuite. Ils ont na kolia, tout ils ont na baki si besoin qu'on besoin, ils ont gratuite. Ceux qui montent, mon corps na tati famille a bandi que ça la fièvre et puis suivi à bas éruption, suivi à bambou bambou mais ils ont na nzoto mingi mingi ne longi na ma boko pe na ma kolo. A bangate, aye di sabato oyo, baza pebeni na ye, pour que batwana me ma information na zone de santé ekope nga bisoto ekope gotinda batu disika wana pour que bakende kozwa ye, batala ye, ba evalue ye, bakome maye, ba memiye na site de baye na ye na site ya isolement. Nyonso wana ezaye te kwiti maladi e palangana, disika nyonso te, me to koka. Pour contenir yango pour circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui ba bombi maladi pour que ba mite soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita nde tozali kolobela ngo ba mususu pe bayebi bokono yango ya mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptôme ya bokono yango ezali nini traitement yango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est ce que kolobela biso nanu mpox ezali nini to bobengaka ndenge olobi variole de singe toyebelaki yango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà, mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama uti pa banyama pe epesa meli epa ya bato. Une maladie zoonotique uti na epa banyama epesa meli epa ya bato. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakuzo nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakuzo na ba pasi na mukongo pasi na misuni akuzo la pe na mungongo mwa kosu kosu pe kubandaye akumon na ba ganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma oye bimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors, qui n'a si ka awa, tous une anno qui cité, pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango est la qui n'a expérimentation. Ils en ont autorisé te, homologué te plutôt, pour tous à cause de la résultat ya batu o bakenda qui peut être, basta la essai clinique wana, ce qui va publier résultat nango. Décima, va côté à la disposition d'abord, il y a un personnel soignant. Ça, c'était un. Pour la Kissi, au Tobingi Tekovirimat, il y a un peu de temps en essai, essai en gros, et Outa Kubanda, il n'y a pas longtemps, na Tunda, na Kindu, pe na Kole au Sankoro. Il y a un peu de temps en essai. Alors, non seulement, il y a un peu de temps en essai. Couper sa traitement monco symptomatique. Sauf que mouta sali fièvre, va couper sa ikisi, pour la boutonana, va soigner en gros, ceux qui le conseil est fini, va couper sa paix antibiotique. Voilà ce qui est fait, et autres, tout ça pour ça là, si na ngonga oyo.
Docteur Kassiolobi Ezali Bokono, oye ou ta kaipa ya banyama, ba primat et puis ils allaient couper ça mais pas ya bat ils allaient couper ça mais pas ya bat tout le monde est né
ça on a le but et où t'as fait pas banyama et ni kolobaite moto oyo akéi ils ala aké chasse alors akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alors kuti yango aye nango amemi yango aye tango aye aza ko dépièce kukata yango mike ko manipule nyama wana. Lors ya manipulation wana wa DTS yango nde moto azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ko kipe kuzala nyama oya na kuzala exemple ya mbwa. Puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malade, c'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais ba ko kipe kuzala malade lokola moto surtout oh, il y a des singes. Les singes, parce que la maladie, dès que mon abisso, parce que la maladie, on a manifesté la maladie, on a été en abisso. Donc, contamination en gros, mingi, il y a soit homme, animal, et puis interhumain. Abisso, abisso, on a dit, on a dit, on a maladie, on a amené, il y a un cité, et puis, on a bandit pour contaminer, parce que nous sommes tous, zinga, zinga, nangai, soit, naza ku manipuler, naza ku simba, la tabila banaye, soit, na bandeko soigné yé sans protection, soit contamination pe congénitale pe kozala, ma basi ou bazana zemi, avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na e, et yango di sa makoutina ba avortement e bele, voilà, yon sa ba avortement dene na lobi wana, et ou alors tango, bokina ko kunda e, boye ba kite, boke ko kunda e bembe ya moutu wana, di bana pino, vous avez, vous manipulez pe kor wana, wana isa ba aspect ou yetali, lo linge nini moutu wakou yi kozala. Contaminé la maladie ou de bingi, mpox et tout, variole des singes.
Qu'est-ce que c'est comme conséquence? Ce qui résuit aux huit traitements, t'es na malombango, aux huit à malamouté, bao bazaline, en gros, ce qui va venir à banda, kouba conséquence, n'ango, et zali comme manani.
Conséquence, et zali été, moutou oyo, abeli maladie wana, a zui, soin dingue, l'obanité, ari pour perdre les lissous. A commis, comme on a dit, ceux qui ont été, 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 ceux q et ensuite virus wana ils ont la capacité à kutika là à terme que ouya beli pe ya biki ils ont la capacité à kutika là entre 6 à 12 mois na ba sécrétion nyonso ouya nzoto ils ont la libelle amou ya azo mais la libelle ils ont la koyebana
mato de mingi docteur Chris Kasita ya bitumba na maladie virale kolobela biso na mpox monkeypox to kolokoto ya makako na ingumba Kinshasa eraki bongo ni na kanabiso bongo ngana sala ni na Fatuma kalala alimasi to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbe bali ba sunga kibiso unze la ya masingi to pesi bino banso matundu mingi bino bolanda kibiso bongo kozwa sango isusu na site internet na biso www.vwalingala.com pe na barizo sosu na bino ngai kombo na ngai Eddie Isango